Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Muqaddas kitob bu insonlar uchun Xudovand tomonidan yuborilgan kalomdir. Kalomni o'qishdan maqsadimiz qandaydir yangiliklar yaratish emas, balki Xudovand bilan insonlar orasidagi aloqani yanada mustahkamlashdir. Ba'zida televizor orqali turli xil ko'rsatuvlarga guvoh bo'lamiz. Ushbu ko'rsatuvlar orqali insonlar o'zlari bilmagan fikrlarni muqaddas kalomga asoslanmay bemalol gapirishaveradi. Natijada odamlar orasidagi ikkilanish yanada ortib boradi. Shuning uchun aziz radio tinglovchi birodar, faqatgina qo'lingizda tutib turgan Xudoning muqaddas kalomiga ishoning va shu kalomga asoslanib gapiring. Biz televizor orqali berilayotgan ko'rsatuvlarning barchasi ham noto'g'ri deb aytishni istamaymiz. Chunki haqiqatga asoslangan ba'zi ko'rsatuvlar ham yo'q emas. 2-Butrus kitobining 1-bobi, 20 va 21 oyatlarini birgalikda o'qib ko'rsak. Eng avval shuni bilinglarki, payg'ambar kitoblarida uchraydigan bashoratlarning birortasi ham birovning xususiy tafsiriga bog'liq emas. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Shunday qilib, muqaddas kalom ikki avtorga ega deb aytishimiz mumkin. Birinchisi va eng muhimi bu muqaddas ruh, ikkinchisi esa bu payg'ambarlar. Shuning uchun bu kitobni insonlarga Xudo tomonidan yuborilgan muqaddas kalom deb aytamiz. Muqaddasligi shundaki, Xudoning o'zi juda muqaddas. Shuning uchun ham undan ajratilib chiqadigan har qanday narsa ham muqaddas hisoblanadi. Kalomni yozilishida ishtirok etgan payg'ambarlar umuman bir-biridan katta farq qilishgan. Masalan, Ishoya payg'ambar katta kuch va o'ziga xos qudrat bilan o'z kitoblarini bayon etgan bo'lsa, Shoh Sulaymon jiddiy va insonlarni o'ylantiradigan darajada o'z kitoblarini bayon qilgan. Xuddi shuningdek uslublarni Yangi Ahd kitobida ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, Luqo va Mark yozgan kitoblarni o'qiganimizda, ikkisining o'rtasida ham umuman o'xshashlik bo'lmaganini ko'ramiz. Xudovand o'z kalomini berganda hech bir payg'ambarda qandaydir menejer yoki kotiblar bo'lmagan, lekin Xudovand ularning yordamisiz ham o'z kalomini juda ajoyib bo'lib yozilishini ta'minlay olgan. Eski Ahd kitobini ham, Yangi Ahd kitobini ham o'qib ko'rganimizda hech qanday xatolarga duch kelmaymiz. Bu shundan darak beradiki, Xudovand o'zining so'zlarini va yordamchilarini har xil noto'g'ri ta'limotlardan himoya qila biladi. Aziz birodarlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashib, siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tish niyatidaman. www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling aziz radio tinglovchilar.